Και πάλι καλή σας ημέρα, Flash 96 στα ραδιοφωνά σας. Στο μικρόφωνο είναι ο Γιώργος Σταματόπουλος και έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή τον αντιπρόεδρο της ελληνικής κυβέρνησης, Θεόδωρο Πάγκαλο, με κεντρικό θέμα σήμερα της επικαιρότητας, χωρίς αμφιβολία, το Συμβούλιο της Σύγκλησης του Συμβουλίου των Πολιτικών Αρχηγών υπό τον Κάρολο Παπούλια. Κύριε Πάγκαλε, καλή σας ημέρα. Να ξεκινήσουμε από το πρώτο, δηλαδή τι πρέπει να περιμένουμε από αυτό το Συμβούλιο των Πολιτικών Αρχηγών. Είναι το 7ο από τη μεταπολίτευση και μετά.
Ναι. Νομίζω ότι ο πρόεδρος Δημοκρατίας συγκάλεσε το Συμβούλιο αυτό που είναι μία από τις δυνατότητες που του παρέχει το πολίτευμα, γιατί θα πρέπει να περιμένει από την συζήτηση γύρω, την υπεύθυνη συζήτηση γύρω από ένα τραπέζι και παρουσία του ανωτάτου άρχοντα της χώρας κάποιου είδους συνεννόηση των πολιτικών αρχηγών, δηλαδή να εκθέσουν ακριβώς τις απόψεις τους για την κρίσιμη κατάσταση που περνάνε και για την αναζήτηση μιας διεξόδου.
Με κεντρικό πρόσωπο...
Μπορώ να υποθέσω, από εκεί πέρα δεν μπορώ να...
Ναι.
Υπάρχουν οι θέσεις βέβαια στο πολιτικό σχήμα που έχουν εκδηλωθεί σε άλλες ανάλογες πρωτοβουλίες που είχε αναλάβει ο Πρωθυπουργός.
Ναι.
Ας υποθέσουμε ότι αυτή η σημερινή συνάντηση θα έχει μια διαφορετική ποιότητα.
Διαφορετική ποιότητα λέτε, κύριε Παγκαλή.
Ναι, ότι δηλαδή οι αρχηγοί θα συνδεσταθούν να φέρετε διαφορετικά την ευθύνη τους.
Ναι.
Ο ανώτατος άρχος της χώρας, ο πρώτος δημοκρατής δεν εκφράζει μια πολιτική παράταξη.
Ναι.
Εκφράζει το σύνολο του ελληνικού λαού και υποθέτω έχει αποδείξει τους Παπούλες ο συγκεκριμένος δηλαδή πρώτος δημοκρατής που έχουν μέχρι τώρα με τις παρεμβάσεις του ότι ξέρει και μπορεί να εκφράζει τον ελληνικό λαό πολύ προσεκτικές και πάντα κέρδιες όμως παρεμβάσεις.
Με κεντρικό πρόσωπο τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης, κύριε Αντιπρόεδρε, δηλαδή.
Είναι προφανές ότι ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης έχει διαφορετικές ευθύνες και διαφορετικές δυνατότητες από τους άλλους. Είναι καταρχήν το παραδοσιακά καθιερωμένο, αν θέλετε, από το σύστημά μας όπως εκφράζεται εδώ και χρόνια. Δεύτερο κόμμα εξουσίας και ανήκει και σε μια μεγάλη ευρωπαϊκή πολιτική οικογένεια, γιατί σημασία έχει όπως γίνονται τα πράγματα, όχι μονάχα τι θα σκεφτούμε εμείς οι Έλληνες για αυτά που θα πει η αρχηγή μας εκεί μέσα στο Συμβούλιο, αλλά και τι θα σκεφτεί η υπόλοιπη Ευρώπη, γιατί ξέρετε πολύ καλά ότι η ύπαρξη μιας πολιτικής συντέλεσης και η έλλειψη ακραίων αμφισβητήσεων της πορείας της χώρας προς την οικονομική εξυγίανση είναι θέμα που έχει τεθεί από τους Ευρωπαίους και από τους άλλους χρηματοδότες μας ως προϋπόθεση για τη συνέχεια της χρηματοδότησης.
Αυτό το Συμβούλιο όμως, κύριε Πάγκαλε, έχει ένα ρίσκο. Αν οδηγηθεί σε αδιέξοδο, μετά ποια είναι τα πολιτικά περιθώρια που έχει ο κύριος Παπανδρέου?
Αν διαπιστωθεί το αδιέξοδο, εννοείται, γιατί
ναι.
Το αδιέξοδο υπάρχει ήδη, έτσι δεν είναι? Υπάρχουν οι θέσεις των αρχηγών όπως έχουν διατυπωθεί από τις συναντήσεις τους με τον Πρωθυπουργό. Ο κ. Σαμαράς αρνείται το μνημόνιο, δηλαδή αρνείται το πλαίσιο που οι μέχρι τώρα συνεννοήσεις μας με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Διεθνές Νομισματικό Δομείο έχουν δημιουργήσει. Αυτό καθιστά τη συνέχιση της χρηματοδότησης της χώρας αδύνατη. Υποθέτω δηλαδή ότι αν αύριο για τις μαγικές Ράβδου είχαμε εκλογές, γιατί δεν υπάρχει λόγος εκλογών αυτή την άποψή μου, η επομένη των εκλογών και το χέρι του κ. Σαμαράς, η επομένη των εκλογών θα έρχονταν οι χρηματοδότες μας, θα λέγαμε κοιτάξτε να δείτε, δεν μπορούμε πια να χρηματοδοτήσουμε, διότι δεν υπάρχει το πλαίσιο που ευρέθηκε με πάρα πολύ δυσκολία, αν θυμάστε τότε. Δεν ήταν καθόλου εύκολο αυτό το πλαίσιο που βρήκαμε. Και εκτός αυτού αμφισβητείται από την πλειοψηφία των λαών οι οποίοι μας χρηματοδοτούν. Δηλαδή με μεγάλη ευκολία στεφόμαστε εναντίον της κυρίας Μέρκελ. Ξεχνάμε όμως ότι η κυρία Μέρκελ πολύ γενναία χρηματοδοτεί την Ελλάδα, ενώ η τεράστια πλειοψηφία των Γερμανών πολιτών λένε να μην τη χρηματοδοτεί την Ελλάδα.
Ναι, είναι επειδή.
Γιατί τις πλειοψηφίες έχουν εκδηλωθεί στις δημοσκοπήσεις και στην Ολλανδία και στη Φιλανδία. Δεν έχουν τίποτα εναντίον των Ελλήνων.
Ναι.
Δεν θέλουν να δίνουν τα λεφτά τους σε χώρες που δεν ασκούν μια σοβαρή δημοσιονομική πολιτική και δημιουργούν ελλείμματα με τη λειτουργία του κράτους.
Ή προφανώς θέλουν να είναι σίγουροι θα τα πάρουν πίσω.
Ορίστε.
Ή θέλουν να είναι σίγουροι.
Βεβαίως, πολύ σωστά το λέτε. αρχίζουν να μα τα χαρίζουν τα λεφτά, μα τα δανείζουν.
Ναι. Εσείς, επειδή έχετε ζήσει αρκετά τις ευρωπαϊκές υποθέσεις, οι πιέσεις που ακούμε και μαθαίνουμε όλοι ότι ασκούνται προς το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης και προς τον κύριο Σαμαρά, δεν έχουν ένα στοιχείο εξωθεσμικότητας, κύριε Πάγκαλη?
Τι θα πει εξωθεσμικότητα, αναλύτε τους θεσμούς τυπικά.
Ναι.
Βεβαίως κανένα κόμμα σε καμία χώρα της Ευρώπης δεν είναι υποχρεωμένο να ασκεί την πολιτική που κυριαρχεί στην πολιτική του οικογένεια. Εκτός αυτό, αν θέλετε, υπάρχουν και κόμματα που δεν είναι σε οικογένεια. Α πούμε, οι Άγγλοι στην τυπική, η κυρία Θάτσερ, αν θυμάστε στο παρελθόν, δεν ανήκει σε πολιτική οικογένεια στην Ευρώπη.
Ναι.
Είναι μόνοι τους με διάφορα άλλα γραφικά κόμματα που βρίσκουν δεξιά-αριστερά σε άλλες χώρες. Δεν είναι χριστιανοδημοκράτες δηλαδή. Το Λαϊκό Κόμμα, όπως είναι η Νέα Δημοκρατία, όπως είναι οι άλλες κυβερνήσεις της δεξιάς, του Σαρκόζη, του Μπερλουσκόνη κλπ. Αλλά εκτός αυτού, υπάρχει και άλλη πλευρά που μπορεί να δει κανένα στην πραγματικότητα. Η πολιτική ζωή της Ευρώπης δεν έχει κατακτήσει κάποια θεσμικότητα.
Ναι.
Δηλαδή, το γεγονός ότι υπάρχουν πολιτικές οικογένειες, οι σοσιαλδημοκράτες, οι χριστιανοδημοκράτες, το Σοσιαλιστικό Κόμμα ή το Λαϊκό Κόμμα, αν θέλετε, γιατί έτσι χρειάζεται επίσημα στο Ευρωκοινοβούλιο, και με τη λειτουργία του Ευρωκοινοβουλίου, το οποίο ψηφίζει τον κοινωνικό προϋπολογισμό, αλλά και μέσα στην πραγματικότητα την πολιτική. Έχουν κατακτήσει καμία θεσμικότητα, παίζουν και αυτά τα κόμματα. Και αυτή η πολιτική πραγματικότητα παίζει ένα ρόλο, δεν πρέπει να πέσει το χαλιού σου.
Τώρα, επειδή συμμετέχουν στο ίδιο τραπέζι και τα υπόλοιπα κόμματα, από τα υπόλοιπα κόμματα υπάρχουν προσδοκίες? Δηλαδή, πώς είναι δυνατόν να γυρίσει τόσο πολύ η άποψη της κυρίας Παπαρίγα ή του κυρίου Τσίπρα για τα τεκτενόμενα σήμερα στην οικονομία?
Το να μην γυρίσει η άποψη είναι ένα θέμα. Και δεν πιστεύω ότι κανείς θα ζητήσει από κανέναν στη σημερινή συζήτηση να αλλάξει απόψεις.
Ναι.
Το θέμα είναι ποια στάση κρατάς. Να σας πω, παραδείγματος χάρη, κάτι που αφορά την κυρία Παπαρίγα κατά κύριο λόγο. Χθες το μεσημέρι είχα το προνόμιο να με καλέσουν η Ένωση Ελλήνων Επιχειρηματιών. Ξέρετε, είναι αυτή η ομάδα των... τα νέα τζάκια που λέμε, οι επιχειρηματίες.
Ναι.
Δεν είναι τόσο νέοι πάντα. Η ηλικία είναι πάντως νέοι στην...
ως προς τη δραστηριοποίηση. Ναι.
Ναι. Και οι οποίοι είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα ομάδα επιχειρηματιών, πάρα πολύ λογικές θέσεις. Και το βασικό θέμα που μου έθεσαν ήταν επειδή έχω αναλάβει και αυτήν τη δραστηριότητα του συντονισμού της προσπάθειας για το κέντρο της Αθήνας. Το βασικό θέμα που μου έθεσαν ήταν για τις δηλώσεις του κέντρου της Αθήνας.
Να.
Λοιπόν, αν μπορούσε η κυρία Παπαρίγα να δεχθεί ότι η ελευθερία της διαδήλωσης, η οποία υπάρχει και την οποία κανείς δεν μπορεί να αμφισβητήσει, ούτε θέλει να αμφισβητήσει, δεν συνεπάγεται ότι κάθε φορά που συγκεντρώνονται 50 άτομα κλείνουν το κέντρο της πόλης επί 2 ώρες, δημιουργώντας μια τεράστια αναστάτωση σε βάρος της οικονομίας της μεγαλύτερης πόλης, της μεγαλύτερης αγοράς της χώρας, φωνάζοντας συνθήματα όπως νόμος είναι το δίκαιο του εργάτη, κάτι τέτοιο το οποίο δεν έχει πολύ μεγάλη έννοια, αυτό θα ήταν μια μεγάλη πρόοδος.
Ναι.
Πέρσι έγιναν 500 διαδηλώσεις.
Ναι, βέβαια τώρα φαίνεται το λόγο τον έχουν πάρει
δηλαδή
άλλοι.
Μία μισή διαδήλωση την ημέρα. Μία μισή διαδήλωση την ημέρα είναι 4 ώρες αναστάτωση στο κέντρο της Αθήνας κατά τη διάρκεια της εργάσιμης ημέρας.
Ναι. Τώρα βέβαια το λόγο τον έχουν πάρει οι αυτοοργανωνόμενοι. Δηλαδή έχουμε ήδη την τρίτη απόψε συγκέντρωση των.
Οι αυτοοργανωνόμενοι δεν κάνουν διαδήλωση την ώρα της δουλειάς. Οι αυτοοργανωνόμενοι, όπως είδα και χθες και προχθές, κάναν διαδήλωση το βράδυ.
Ναι.
Είναι άνθρωποι που εργάζονται την ημέρα και το βράδυ συγκεντρώθηκαν να εκδηλώσουν το κλίμα τόσο. Δεν ενοχλούν κανένα.
Μάλιστα.
Μετά με τη συγκέντρωση το βράδυ, σε συγκεκριμένο σημείο. Οι διαδηλώσεις που οργανώνει το Κομμουνιστικό Κόμμα, οι 500 διαδηλώσεις που οργανώνει το χρόνο, είναι διαδηλώσεις οι οποίες ξεπερνάνε, αν θέλετε, το στόχο της επίδειξης φρονημάτων.
Ναι.
Έχουν σκοπό να τιμωρήσουν, έχουν σκοπό να ενοχλήσουν, να δείξουν ότι αυτό που διεκδικούν οι διαδηλούντες πρέπει να γίνει, γιατί αλλιώς θα υφιστάμεθα, θα αποϋφιστάμεθα. Είναι μια πράξη διεκδίκησης εξουσίας μέσα από τη δράση πολύ μικρού αριθμού ανθρώπων.
Ναι.
Δεν ξέρω αν είναι τελείως παραδεκτό.
Πάντως,
θα μπορούσε να βελτιωθεί δηλαδή αυτό, ας πούμε.
Ναι. Άρα λέτε ότι η συνένεση
της χώρας,
ναι,
συμφωνώ σου μόνοι μα. Πιστεύω ότι αν δεν γίνονταν 500 διαδηλώσει που κλείνουν την κυκλοφορία, τότε θα γίνονταν 50 ή 100.
Να.
Ήταν πολύ καλό για την οικονομική μα κατάσταση.
Άρα λέτε ότι και αυτό είναι ένα σημείο σύγκληση. Τώρα, αν πάμε.
Ναι, είναι ένα σημείο. Μην το πούμε, σε σύγκληση.
Ναι.
Με λογική προσέγγιση
ναι.
τη καταστάσεω που υπάρχει. Γιατί όταν το επισκέπτει η ψηφοφόρη του Κομμουνιστικού Κόμματο, υφίσταται την αδελφία τη μειώση εισοδημάτων, αυτά που υφίσταται όλο ο ελληνικό λαό. Λόγω του δημοσιονομικού μας προβλήματος.
Ακούγονται πάρα πολλά περί κυβερνήσεως προσωπικότητων ή συμφωνίας των δύο μεγάλων κομμάτων για κάποια πρόσωπα τα οποία θα μπορούσαν να τοποθετηθούν σε συγκεκριμένα σημεία κυβερνητικής δράσης. Αυτή η ιδέα πώς σας βρίσκει, κύριε Παγκαλέ?
Εγώ δεν πιστεύω στις κυβερνήσεις προσωπικότητων και δεν πιστεύω και στις κυβερνήσεις συμμαχιών που δεν προκύπτουν από ανάγκη. Επί του προκειμένου έχουν γίνει εκλογές, υπάρχει πλειοψηφία και στην Βουλή και στον λαό. Το να χρησιμοποιήσει ο Πρωθυπουργός τη δυνατότητα, την ευχαίρεια που του παρέχει το Σύνταγμα για να χρησιμοποιήσει, για να επιστρατεύσει στην κυβέρνηση του προσωπικότητας που δεν προέρχονται από τη Βουλή, αλλά προέρχονται γενικότερα από τον κόσμο της παραγωγής και της διανόησης, είναι κάτι το οποίο είναι συζητήσιμο και βεβαίως είναι ελεύθερος ο Πρωθυπουργός να το πράξει. Έχει τη θεσμική δυνατότητα. Είναι απολύτως δικιά του επιλογή, κρινόμενος βέβαια έτσι για το αποτέλεσμα.
Ναι.
Γιατί θα πρέπει οι προσωπικότητες αυτές να καταδείξουν ακόμα περισσότερο από τον οποιονδήποτε βουλευτή να νομιμοποιηθούν με τη δράση τους.
Ναι. Επειδή είσαστε πάρα πολύ έμπειρος με τα πολιτικά αλλά και τα κοινωνικά, κύριε Παγκαλέ, μία συμφωνία μεταξύ Παπανδρέου Σαμαρά, μία συμφωνία μεταξύ των δύο μεγάλων κομμάτων εξουσίας, δεν θα μπορούσε να πυροδοτήσει έντονα κοινωνικά αντανακλαστικά στην παρούσα φάση? Δηλαδή, μήπως θα ήταν τα πράγματα στο κοινωνικό πεδίο και στο πολιτικό έτσι πολύ δυσκολότερα για τα κόμματα εξουσίας σε περίπτωση που εμφάνιζαν ένα τέτοιο σημείο συμφωνίας?
Δεν θα μπορούσα να σας πω τι θα πει συμφωνία καταρχήν, γιατί είναι πολύ γενικός όρος.
Ναι.
Μπορεί να ερμηνευτεί με διάφορους τρόπους. Δεν πιστεύω ότι ο κ. Σαμαράς, ο οποίος έχει καταγγείλει με τον τρόπο που έχει καταγγείλει την μέχρι τώρα δραστηριότητα της κυβέρνησης και του Πρωθυπουργού, δηλαδή την εξασφάλιση αυτού του εργαλείου, του οργάνου στήριξης της ρευστότητας που επιτύχαμε από την Ευρωπαϊκή Ένωση και το Διεθνές Ταμείο, έχει καταγγείλει το μνημόνιο που είναι το πλαίσιο αυτού του μηχανισμού στήριξης. Έχει καταγγείλει δηλαδή την ουσία και τη βάση της πολιτικής. Δεν πιστεύω ότι μπορεί να επανέλθει πάνω σε αυτό το θέμα. Αυτό που μπορεί να γίνει όμως είναι αυτές οι θέσεις αρχής που τελικά θα κρυφθούν από την ιστορία, αν θέλετε, θα κρυφθούν σε 2-3 χρόνια, όταν όλο αυτό το εγχείρημα θα έχει οδηγήσει κάπου ή θα μπορεί να κρυφθεί σε ένα αποτέλεσμα που μπορεί να κρυφθεί. Μέχρι τότε μπορούμε να συμφωνήσουμε σε μια σειρά από πράγματα και να δώσουμε το μήνυμα προς τους ανθρώπους οι οποίοι αγωνιούν για το μέλλον της χώρας, τους πολίτες μας, καταρχήν τους Έλληνες πολίτες αγωνιούν για το μέλλον της χώρας, και βεβαίως τους θερμότητες θα δώσουμε και ένα μήνυμα προς το εξωτερικό, προς τους ανθρώπους που συναλλάσσονται μαζί μας.
Μάλιστα.
Με τον άλλο τρόπο.
Με παραδείγματα.
Έδαφος και μια θετική αναστροφή. Και θα ήταν τα θέματα αυτά. Θα μπορούσε να είναι, παραδείγματος χάρη, οι ιδιωτικοποιήσεις.
Ναι.
Δηλαδή να μην προχωράει η κυβέρνηση προς μια ιδιωτικοποίηση η οποία είναι στο πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας και οι συνδικαλιστές της Νέας Δημοκρατίας μαζί με τους συνδικαλιστές του ΚΚΕ και των διαφόρων εξωκοινοβουλευτικών αριστερών ρευμάτων να ανεβαίνουν στα οδοφράγματα.
Και του ΠΑΣΟΚ όμως.
Γιατί αυτό συμβαίνει. Αυτό είναι άλλο θέμα. Αυτό είναι θέμα εσωτερικής λειτουργίας του ΠΑΣΟΚ και όπου τα πράγματα οδηγούνται σε αδιέξοδο, είδατε ότι ΠΟΕΟΤΑ, ας πούμε, υπάρχει και ΠΟΕΟΤΑ σκορπιέφυγε.
Να.
Γιατί δεν άντυχε πλέον την πολιτική του Πασόκ απέναντι στους τις προσλήψεις και την αξιοκρατία, την εφαρμογή της αξιοκρατίας προσλήψης των κοινοτικών και δημοτικών υπαλλήλων στις τοπικές αυτοδιοίκησεις, θέλω να κρατήσουν το καθεστώς που υπήρχε μέχρι τώρα και οδηγεί στην κατάσταση που ξέρουμε τους τοπικούς τοπικής αυτοδιοίκησης, που έφυγαν, να διασφαλίσουν.
Άρα ιδιωτικοποίησης ένα θέμα. Ένα θέμα ιδιωτικοποίησης.
Έκαναν την επιλογή της προβλοκρατίας, είναι και ο μάτς αυτό.
Να.
Αλλά εγώ δεν βλέπω τους συνδικαλιστές της Δημοκρατίας να φεύγουν.
Ναι.
Τους βλέπω να είναι στελέχη του κόμματος. Βλέπω καμιά φορά και βουλευτές της Δημοκρατίας, δηλαδή και πονηρά, να ακουμπάνε σε κάτι τέτοιες εκδηλώσεις. Ένα γράμμα της κόμματος είναι διαφορετική. Αλλά κάνει Σαμαράς, δηλαδή, να κάνουν τα πόδια του. Λοιπόν, θα έπρεπε, αν μου επιτρέπετε να χαρακτηρίσω πόδια τις οργανώσεις και τους συνδικαλιστές ενός κόμματος, Λοιπόν, εγώ θα έλεγα να βρούμε μια συνεπή συμπεριφορά σε ό,τι φορά τι ειδικοποιήσει. Θέλω να σα πω ένα άλλο θέμα. Υπάρχει το θέμα αυτό το οποίο είναι επανειλημμένα εγώ έχω θέσει στο Εκπληκτικό Συμβούλιο και το έχω θέσει και δημόσια. Τη αναστολή για ένα χρονικό διάστημα του καθεστώτο πόθεν έσχε για την πρώτη και δεύτερη κατοικία.
Να.
Ώστε να υπάρξει κάποια αναζωγόνηση του τομέα τη οικοδομή. Αυτό δημιουργεί ένα ηθικό πρόβλημα.
Να.
Το πόθεν έσχε είναι ένα τρόπο, όπω ξέρετε, για να
περιορίσετε το μαύρο χρήμα.
Φαινόμενα που είναι απορριπταία η φοροδιαφυγή και άλλα τέτοια φαινόμενα. Εάν είμαστε δύο κόμματα μαζί να το υποστηρίξουμε, είναι ευχερέστερο να το υιοθετήσει. Εάν ξέρουμε ότι θα το κάνουμε αυτό για να ζωνοβοήσουμε την οικονομία και την οικοδομή, πράγμα που το ζητάει ο κ. Σαμάρας, αλλά το τρόπο να μας επιτεθεί και θα μας ονομάζει ανήθικους και ξέρω εγώ συνεργούς σε πλήσιμο χρημάτων που προέρχονται από ονομολόγητες δραστηριότητες, είναι πιο δύσκολο.
Μάλιστα.
Αυτές οι συγκλήσεις μπορούν να γίνουν και μπορούν να προέρθουν από μια συνάντηση σαν την
σημερινή.
Και θα είναι ήδη κάτι. Θα είναι ένα μήνυμα.
Μάλιστα. Κύριε Αντιπρόεδρε, πρέπει να κάνουμε μια νέα κουβέντα για το ζήτημα του κέντρου της Αθήνας, που είναι ένα κεντρικό ζήτημα.
Ευχαριστώ πάρα πολύ.
Με τον Γιώργο Κίρτσο στην επόμενη συζήτηση μαζί σας.
Θα πω κάτι, κύριε Αντιπρόεδρε. Ναι. Θα δώσουμε τον απολογισμό μας. Έχει αρχίσει και λειτουργεί μια άτυπη συντονιστική ομάδα εργασίας. Θα δω και τους συναδέλφους υπουργούς μέσα στην επόμενη εβδομάδα. Και θα κάνουμε τον απολογισμό μας προς τον Πρωθυπουργό στις πρώτες εβδομάδες του Σεπτεμβρίου. Μέχρι τότε κάθε 15 ημέρο θα κυκλοφορεί μία ενημέρωση πάνω στα θέματα που έχουν αντιμετωπιστεί ή αυτά που δεν έχουν αντιμετωπιστεί.
Ως προς την πρόοδό τους.
Και έτσι θα έχουμε μία τακτική ενημέρωση προς τον τύπο και προς την κοινή γνώμη, αλλά βεβαίως αυτό δεν αποκτεί καθόλου και τη συζήτηση που θα είναι οπωσδήποτε ενδιαφέρουσα.
Θεόδωρος Πάγκαλος, Αντιπρόεδρος της Ελληνικής Κυβέρνησης, σας ευχαριστούμε πολύ και καλή σας ημέρα, κύριε Πάγκαλο.
Γεια σας.